Well, the first words that I should say is, it's your own Kristīna Opalais.
Pirmkārt, šis uzvedums jāredz jūsu Kristīnas Opalais dēļ. Viņa dzied čo-čo sanu un, manuprāt, dara to ārkārtīgi ticami. Izcils ir arī viss pārējais ansamblis un pats iestudējums ir fantastisks. Tas ļoti uzrunā skatītājus. Iedomājieties šo stāstu. Amerikāņu flotes virsnieks Pinkertons aprec jauno geišu, viņiem piedzimsta bērns, viņš aizbrauc, atstāja viņu vienu un tad atgriežas tikai tāpēc, lai pateiktu, ka grib aizvest viņas dēlu. Tas ir šausmīgs stāsts. Domāju, ka šī opera, sevišķi ar Kristīnu Opalais priekšgalā, aizkustinās daudzus, jo daudzus.
With Kristīna at the top of it, I think they'll be very moved.